Bună seara, doamnelor și domnilor! În seara aceasta avem câteva exclusivități. Mai întâi interviu cu adjunctul secretarului general NATO pentru diplomație publică, interviu realizat de Carmen Gavrilă. Comentariile lui Robert Kaplan de la Stratford privind situația din Ucraina, de la Nisandu, opiniile a doi reputați specialiști care vin din zona politicilor publice, europene și americane, despre geopolitica hidrocarburilor din Mediterana și, nu în ultimul rând, reprezentantul Patriarhiei Române la Ierusalim la încheierea mandatului, cu material de Dragoș Șocărlan. Vă invit să ascultați emisiunea
Agenda Globală la Radio România Actualități.
Alianța Nord-Atlantică nu dorește declanșarea unui nou război rece cu Rusia în criza din Crimea și cu atât mai puțin unul fierbinte, declară într-un interviu în exclusivitate pentru Radio România adjunctul secretarului general NATO pentru diplomație publică, Kolinda Grabar-Kitarovici. Potrivit acesteia, Alianța Nord-Atlantică nu consideră anexarea Crimeei drept un fapt împlinit și nu va renunța să ceară Rusiei revenirea la situația de dinaintea crizei. Interviul a fost realizat de colega noastră Carmen Gavrilă.
Mulți români sunt îngrijorați de ce se întâmplă în apropierea granițelor României. Au dreptate să fie îngrijorați?
Of course we all worry.
Bineînțeles că toți suntem îngrijorați, pentru că am asistat la acțiuni de aplicare a unor politici de secol XIX cu mijloace de secol XXI. Așa că suntem pe bună dreptate îngrijorați și trebuie să oferim asigurări vizibile aliaților noștri. Și am făcut asta prin creșterea sprijinului și prezenței NATO în zonă, prin zborurile avioanelor AWACS de observare în zona granițelor Ucrainei, misiunea de poliție aeriană în țările baltice și așa mai departe. Prin măsuri de descurajare credibilă, arătăm că suntem profund angajați în apărarea colectivă, adică datoria principală a NATO. De asemenea, transmitem Rusiei mesaje foarte puternice că ce face e inacceptabil, că a încălcat toate regulile dreptului internațional privind suveranitatea, integritatea și independența politică a unui stat. Cerem Rusiei să detensioneze situația, să-și retragă trupele și să nu se mai amestece în treburile interne ale Ucrainei și mai ales să schimbe înapoi situația Crimeei, care pentru noi nu este o afacere încheiată și nu o vom accepta niciodată. Noi insistăm ca procesul politic și diplomatic să continue, pentru că singura soluție este una diplomatică. Nimeni nu vrea un nou război rece. România a cerut în repetate rânduri în trecut ca atenția NATO să se concentreze mai mult în zona Mării Negre. Credeți că acum a venit timpul să putem zice "v-am spus noi"?
I wouldn't say we told you so.
Nu aș spune asta, pentru că totul e parte din procesul de învățare, din lecțiile pe care le primim, din realitățile lumii de azi. Singurul lucru cert despre amenințările de securitate în lumea modernă este imprevizibilitatea lor. Nu prea poți fi sigur de unde vin amenințările. Avem actuala criză, dar n-ar trebui să uităm de celelalte amenințări la adresa securității. Riscuri care vin din terorismul internațional, potențiale atacuri balistice, amenințări cibernetice, mișcări de populație, șomaj, austeritate, criză economică ce poate deveni o criză de securitate. Da, mediul de securitate s-a schimbat, dar și NATO s-a schimbat. Nu putem prezice viitorul, dar ne putem pregăti, de aceea și NATO va continua să se transforme. Așadar, dată fiind situația și învățând din această lecție pe care o trăim chiar acum, cum se va schimba felul în care NATO abordează regiunea Mării Negre și conflictele înghețate de aici?
Well, we certainly have to...
Cu siguranță trebuie să ne analizăm planurile de apărare, să menținem vizibile asigurările de securitate și să descurajăm credibil amenințările, dar în același timp trebuie să respectăm dreptul internațional, să căutăm în continuare soluții bazate pe mijloace politice și diplomatice, împreună cu alte state și alte organizații internaționale, cu ONU, OSCE, Consiliul Europei, cu Uniunea Europeană, pentru că în prezenta criză acestea sunt primele care răspund și pot veni cu o soluție diplomatică. Cum vedeți NATO la 65 de ani? Pentru că au fost voci care au catalogat răspunsul NATO la ce a făcut Rusia drept slab. Cu siguranță NATO nu se pensionează. Vom fi aici și pe viitor și vom demonstra acest angajament la summitul NATO din toamnă. Am fost slabi? Nu prea cred. Pentru că am lucrat împreună cu alte organizații internaționale și am aplicat măsuri corect decise. Ani de zile am construit un parteneriat cu Rusia, pe care o angajam în dialog, nu o restricționam în niciun fel. Extinderea NATO a fost un proces benefic și pentru Rusia, pentru că a adus stabilitate și securitate la granițele ei. Noi nu închidem deschidem nicio ușă Rusiei, nu ardem punți, dar în același timp explicăm că nu putem să ne purtăm ca de obicei, pentru că Rusia a încălcat principiile dreptului internațional, așa că am suspendat o serie de activități și am restricționat accesul diplomaților ruși la sediul NATO. Dar cât de eficiente sunt aceste măsuri? Rușii nu par prea afectați. Sincer, nu prea sigură că e așa. Cred că tuturor ne pasă de libertățile personale, de situația economică și de poziția în lume. Nu văd cum o asemenea situație ar putea fi rezolvată prin mișcări masive de trupe. Nu vrem un alt război rece și, Doamne ferește, un război fierbinte. Noi am adus Rusia la o izolare internațională care va continua dacă nu va respecta regulile secolului 21. Sancțiunile economice vor da rezultate pentru că, în ultimele decenii, Rusia a prosperat datorită relațiilor cu Vestul. În plus, nicio țară nu vrea să fie izolată. Toate vor să fie respectate în lume. Rusia a acuzat NATO că a încălcat așa numitul act fondator al relațiilor cu Alianța, semnat în 1997, prin mărirea prezenței militare aliate în apropierea granițelor ruse. Nu e adevărat. Suntem în perfectă conformitate cu actul fondator care oferă posibilitatea actualei creșteri de prezența Alianței în zonă. Rusia e cea care a încălcat acordul, comasând forțe de-a lungul graniței cu Ucraina și în apropierea granițelor estice ale NATO. Evident, aceste forțe nu sunt acolo pentru exerciții, ci sunt gata de luptă și gata să înainteze. Noi le cerem să se retragă pentru că, în mod sigur, reprezintă o amenințare.
Adjunctul secretarului general NATO pentru diplomație publică, Colinda Grabar-Kitarović, în exclusivitate la Radio România Actualități. La Luxemburg astăzi, situația din Ucraina a fost discutată de miniștrii europeni ai apărării. În cea de-a doua zi a Consiliului de Afaceri Externe a participat și secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, care a cerut din nou Rusiei să contribuie la detensionarea situației. Sorin Croitorescu.
Impactul situației din Ucraina asupra apărării comune și elaborarea unui mesaj coerent al comunității transatlantice către Rusia au fost subiectele principale ale reuniunii de astăzi a Consiliului de Afaceri Externe. Anders Fogh Rasmussen a informat pe miniștrii apărării despre măsurile pe care le-a luat și pe care le are în vedere NATO în scopul asigurării apărării colective a aliaților. Este vorba despre reanalizarea și întărirea planurilor de apărare, creșterea numărului de exerciții comune și deplasări oportune de trupe. Secretarul general a spus că este încă prea devreme pentru a da detalii despre aceste deplasări și că nu se discută acum opțiuni militare. El a cerut însă Rusiei să facă eforturi pentru detensionarea situației.
I call on Russia to pull back its troops from Ukraine's borders.
Cer Rusiei să-și retragă trupele de la frontiera cu Ucraina, să nu mai destabilizeze situația și să precizeze foarte clar că nu sprijină acțiunile violente ale separatiștilor proruși. Rusia nu trebuie să mai fie partea problemei, ci partea soluției. Anders Fogh Rasmussen scrie într-un articol publicat pe pagina de internet a Alianței că prin acțiunile și comportamentul său, Rusia subminează parteneriatul cu NATO și că nu se comportă ca un partener, ci ca un adversar. El a precizat că orice soluție de rezolvare a crizei trebuie să aibă la bază respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Sigur că sprijinim eforturile comunității internaționale pentru o soluție politică, dar este deosebit de important că cetățenii Ucrainei sunt cei care trebuie să decidă asupra propriului viitor. Orice soluție trebuie să urmeze aspirațiile democratice ale poporului și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială la Ucrainei. România a fost reprezentată de ministrul Mircea Dușa, care la dezbaterea legată de impactul crizei asupra politicii de apărare europene a spus că țara noastră susține pe deplin obiectivul de creare a unei baze tehnologice și industriale europene competitive, care să ofere Uniunii autonomia și capacitățile militare necesare. De altfel, la reuniune s-a discutat pe larg despre aceste subiecte cu reprezentanții Agenției Europene de Securitate, ca și despre conștientizarea la nivelul opiniei publice europene a necesității de dezvoltare a capacităților militare pentru creșterea autonomiei strategice a Uniunii în gestionarea situațiilor de criză. Acest lucru trebuie să se reflecte însă într-o susținere adecvată a domeniului apărării în interiorul statelor membre.
A transmis Sorin Croitorescu. În așteptarea primei runde a convorbirilor, care urmează să aibă loc joi la Geneva cu participarea Ucrainei, a Rusiei, Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene, visând ieșirea din criză, astăzi întreaga atenție este îndreptată spre zona de sud-est a Ucrainei, unde forțe separatiste au ocupat clădiri ale administrației publice și alte instituții, iar noile autorități de la Kiev au început o operațiune antiteroristă. Avem legătura telefonică acum cu corespondentul nostru, Alexandru Beleavski. Bună seara!
Bună seara.
Mai întâi, te rog să ne descrii din știrile transmise de mediile ucrainene, mediile ruse, ce se întâmplă în zonele de est ale Ucrainei?
Operațiunea antiteroristă anunțată ieri de autoritățile de la Kiev a început. Surse neoficiale de la Kiev susțin că este faza acestea preliminară. Principalele ostilități, dacă le putem numi așa, s-au desfășurat astăzi în zona localității Kramatorsk, un oraș situat la 10 km de orașul Slaviansk din Donbas, regiunea Donetsk, ultimul fiind centrul evenimentelor din zilele recente. La Kramatorsk, trupele speciale ale armatei ucrainene au ocupat aeroportul militar de acolo. Acest anunț a fost făcut cu 2 ore în urmă de președintele interimar al Ucrainei, Alexander Turchinov. Potrivit surselor locale din cadrul autoapărării locale, au existat 4 victime în rândul manifestanților și iar în rândul militarilor nu sunt semnalate victime. Forțele sunt evident inegale, forțele ucrainene sunt forțe regulate, este vorba de armată, de trupele speciale ale poliției și de nou formata garde naționale, dotate cu blindate, dotate cu tehnică de luptă, de taburi, nu sunt semnalate alte
alt tip de armament
militare, da. Nu au existat ciocniri propriu-zise, cu excepția unui singur incident de care am spus. În acest moment se așteaptă ca această operațiune să continue. Probabil următorul obiectiv vizat va fi orașul Kramatorsk și orașul Slaviansk din apropiere. Scopul acestor operațiuni militare în acest moment, potrivit experților, este să asigure partea logistică a operațiunii care ar putea să aibă loc în continuare. Este vorba de preluarea controlului, cum spuneam, asupra acestui aeroport, probabil asupra unui aeroport deocamdată nefolosit de lângă Slaviansk, și controlul căii ferate care leagă această regiune Donbas de orașul Harkov, aflat la câteva zeci de kilometri distanță. Este vorba, deci, practic de asigurarea părții logistice a operațiunii antiteroriste, care în faza ei, să spunem așa, maxim ar putea intra în continuare, însă aici, desigur, urmează să fie și o decizie politică. Deocamdată autoritățile de la Kiev au schimbat conducerea Gărzii Naționale, au schimbat o parte din conducerea Serviciului de Securitate, SBU, și noul locțitor al șefului acesteia este cel care conduce operațiunea din regiunea Donbas. Deocamdată însă, ceea ce se poate spune în plan politic este că aceste acțiuni ar putea să prejudicieze organizarea reuniunii de la Geneva pe care ai spus puțin înainte.
S-a folosit termenul de separatiști în legătură cu persoanele care au ocupat clădirile guvernamentale din sud-estul Ucrainei. Se știe că acolo este un număr mai mare de etnici ruși pe lângă ucraineni. De ce a fost denumită această operațiune antiteroristă de autoritățile de la Kiev?
Este greu de spus de ce a fost denumită antiteroristă. În general, în Ucraina nu există o asemenea noțiune, nu a fost folosită o asemenea noțiune. Noi știm că asemenea operațiune a fost desfășurată de Rusia în Caucazul de Nord. Pe de altă parte, Victor Ianukovici, la un moment dat, a anunțat o operațiune antiteroristă împotriva Euromaidanului, însă ceea ce se poate deduce din ce avem din faptele care se cunosc este că, pe de o parte, în Ucraina, în acest moment, autoritățile nu pot declara starea excepțională, pentru că aceasta ar afecta organizarea alegerilor prezidențiale anticipate din 25 mai. Legea nu permite o desfășurare de manifestări electorale, de alegeri în condițiile stării excepționale. Ucraina se află în campanie prezidențială, deși la Parlament a fost depusă o lege care ar permite totuși organizarea alegerilor în condițiile stării de urgență. Pe de altă parte, operațiunea antiteroristă permite Kievului să folosească în acele regiuni nu doar poliția, ci și armata. Și,
Alexandru Bereschi, inclusiv... da? Te ascult.
Da, mă refeream la armată, mă refeream la forțele speciale, mă refeream la Garda Națională.
Spuneai ceva mai devreme că sunt tot mai multe condițiile pe care Rusia le pune pentru a participa joi la Geneva la convorbirile care se vor desfășura cu participarea Ucrainei, a Statelor Unite, al Americii și Uniunii Europene. Care sunt condițiile acestea și de ce sunt tot mai multe?
N-am spus că sunt tot mai multe. Sunt practic aceleași condiții formulate în mai multe rânduri, în diverse variante de oficialii ruși. Principala condiție în acest moment, din câte se poate deduce, este cea de care depinde de modul în care se vor desfășura lucrurile în Ucraina de Est. Rusia a declarat de mai multe ori că în cazul în care va fi folosită forța împotriva populației, această reuniune ar putea să nu aibă loc, cel puțin din punctul de vedere al Rusiei, delegația rusă ar putea să nu meargă acolo. Astăzi acest subiect a fost și în atenția atât a liderului de la Kremlin, care într-o convorbire telefonică cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a declarat că Rusia așteaptă din partea ONU, cât și a întregii comunități internaționale, condamnarea clară a acțiunilor anticonstituționale, a spus Putin, ale autorităților de la Kiev, care au inițiat această operațiune de forță în sud-estul țării. Ceea ce a subliniat Putin a adus la agravarea serioasă a crizei din Ucraina, iar cu doar 15-20 de minute în urmă, Ministerul Rus de Extern a declarat că Moscova este profund îngrijorată în legătură cu această operațiune, și că, se afirmă în acest comentariu, a lupta cu propriul popor este criminal, haosul naționalist cuprinde iarăși Ucraina. Evenimentele arată că autoritățile de la Kiev resping dialogul cu regiunile și nimeni nu trebuie să rămână impasibil la escaladarea tragică a situației din Ucraina, Rusia chemându-și partenerii internaționali să condamne aceste acțiuni care pot duce la catastrofă, iar premierul Medvedev a spus că Ucraina se află practic în pragul războiului civil. Cât este condițiile? Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a discutat astăzi situația din Ucraina la Beijing, atât cu liderul chinez, Xi Jinping, cât și cu omologul său, Wang Yi, Rusia încercând să obțină o poziție cât mai favorabilă a Chinei în legătură cu această criză înaintea reuniunii de la Geneva.
Și pentru participarea, da, pentru voturile pe care le dorește în Consiliul de Securitate al ONU. Alexandru Belevski, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Vom reveni la acest subiect.
Știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România. Actualități.
Evenimentele din Ucraina vor conduce la o prezență militară sporită a Statelor Unite în regiune. Aprecierea a fost făcută în exclusivitate la Radio România de analistul Robert Kaplan de la compania de analiză strategică Stratfor. Potrivit acestuia, pentru țările din vecinătatea conflictului, acesta este un potențial moment de evaluare a relației cu NATO și cu Statele Unite. Robert Kaplan spune că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze Ucraina, dar că Moscova va încerca să destabilizeze cât mai mult statul ucrainean. Interviul cu analistul american a fost realizat de corespondentul nostru la Washington, Ani Sandu.
În criza din Ucraina, țările din estul Europei urmăresc cu și mai mare atenție ca în trecut fiecare pas făcut de americani, întrebându-se dacă pot cu adevărat să conteze pe Statele Unite și NATO, spune Robert Kaplan, analist la Stratfor.
If you're in Latvia or in Poland or Romania.
Dacă ești în Letonia, în Polonia sau în România, urmărești îndeaproape cum tratează Statele Unite criza din Ucraina pe măsură ce aceasta înaintează. Va fi o reacție puternică, vor putea Statele Unite să limiteze intențiile lui Putin. Vor face americanii cu adevărat ceea ce zic. Pentru România, situația are implicații deosebit de importante legate de Transnistria, de Moldova. Statele Baltice cu siguranță se uită cu atenție la Belarus și se întreabă dacă Putin nu cumva se satură de Lukashenko. Va vrea Putin să aibă un control mai direct acolo? Cum va evolua situația în timp? Kaplan spune că în ciuda speranțelor de după războiul rece ca Rusia să devină un stat democratic, cel mai probabil ea va rămâne autocratică și ostilă vestului. Ce mi se pare cel mai interesant în legătură cu evenimentele din Crimeea e cum au stârnit îngrijorări în rândul japonezilor. Aceștia văd ce se întâmplă și zic, dacă americanii nu sunt dispuși să facă sacrificii pentru Ucraina, ne vor apăra pe noi în cazul unui conflict cu China. Robert Kaplan adaugă că e mai probabil să existe acțiuni agresive din partea Chinei dacă aceasta detectează slăbiciune din partea Statelor Unite într-o altă regiune de pe glob. El nu crede că politica administrației Obama în legătură cu Siria a afectat în vreun fel calculele lui Vladimir Putin. Chiar dacă Statele Unite ar fi acționat militar în Siria, Rusia probabil că tot ar fi țintit Crimeea, spune Kaplan.
Putin annexed Crimea.
Putin a anexat Crimea pentru că a simțit că trebuie să o facă. A simțit că serviciile sale de informații au eșuat la Kiev, că nu l-au putut menține la putere pe Ianukovici. Putin se confrunta cu posibilitatea unui guvern ucrainean pro-occidental, așa că nu a avut încotro și a formalizat controlul Rusiei asupra Crimeei. Locotenentul general în rezervă Wallace Gregson, fost adjunct al secretarului apărării, spune că nu vede actuala criză drept un nou război rece și că Statele Unite trebuie să fie preocupate de reducerea surselor de conflict din lume. Una dintre cele mai mari greșeli strategice pe care am putea să o facem este să încercăm să creăm un alt tip de confruntare bipolară. Prietenii noștri și restul lumii nu vor asta. Nici noi, cu siguranță, nu vrem asta. Dar acest lucru nu înseamnă să ne retragem într-o politică izolaționistă, pentru că sunt multe probleme la nivel global care trebuie rezolvate. Trebuie să lucrăm alături de partenerii noștri pentru a preveni conflictele în viitor. Wallace Gregson crede că izolaționismul reprezintă un risc în cazul în care guvernul SUA nu va explica, așa cum se cuvine, cetățenilor americani de ce anumite acțiuni pe care le face sunt necesare.
Ucraina ar putea primi în curând cel puțin o parte din gazele naturale de care are nevoie din Slovacia și Ungaria, care vor folosi rețeaua de transport care îi leagă de Ucraina în sistem revers. Pregătirile tehnice în acest scop au început mai întâi în Slovacia și mai de curând și în Ungaria. Aceasta din urmă ar putea exporta în Ucraina până la 6 miliarde de metri cub de gaze. Una din speranțele Ucrainei este să acopere o parte din consumul intern de gaze și din resursele descoperite în Marea Neagră. Ultimele evenimente legate de Crimea și Ucraina au readus în prim plan preocuparea europenilor pentru că e alternative la cea rusească pentru alimentarea cu gaze naturale. Din nou se vorbește despre resursele descoperite de curând în estul Mării Mediterane. Da, conform unor opinii și pe baza prospecțiunilor, gazele descoperite în zona Ciprului ar putea ajunge locuitorilor insulei timp de vreo 100 de ani, iar cele din zăcământul Leviatan, din dreptul Israelului, ar ajunge locuitorilor acestei țări timp de mai multe generații. Este opinia exprimată de Lordul Michael Lee, un cunoscut diplomat european, bun cunoscător al politicilor europene de extindere, care acum este consultant la German Marshall Fund. Hidrocarburile descoperite în estul Mediteranei, spune Sir David Lee, au crescut interesul internațional pentru zonă. SUA are un puternic interes. Cea mai importantă companie care forează în zonă e americană, Noble. Mai este una italiană și una franceză și dacă vor obține și acestea rezultate asemănătoare cele americane, va crește și interesul celor două țări. Apoi, Turcia și Israelul sunt implicate, doi aliați puternici ai Statelor Unite. Rusia are interese. Gazpromul vrea să joace un rol în distribuția de gaze. Turcia contestă dreptul Ciprului de a acorda licențe, dar este posibil să reia relațiile cu Israelul și chiar vorbește de un gazoduct prin care să importe gaze de la Israel. Sir David Lee.
Și Uniunea Europeană are interesele sale. Gazele din zonă ar putea avea o contribuție modestă la diversificarea surselor de aprovizionare cu hidrocarburi. Dar, per total, efectul asupra Uniunii e relativ marginal. Pentru anumite țări care importă 100% gaz rusesc, această sursă de diversificare ar fi extrem de binevenită.
Seth Cropsey, director al Centrului pentru Studii Legate de Forțele Navale Americane la Institutul Hudson din SUA, fost adjunct al subsecretarului apărării în timpul lui Reagan și al lui George Bush, descrie situația din zona care este acum atât de interesantă din cauza hidrocarburilor ca fiind foarte volatilă. Turcia la nord, cu tulburări generate de protestele împotriva premierului Erdogan. Siria la est, aflată de 2 ani în război civil. Libanul controlat de guvernul iranian prin Hezbollah. Și Egiptul la sud, care acum nu este un model de stabilitate politică. Iar instabilitatea se extinde spre vest pe tot nordul Africii. Seth Cropsey.
Întreaga zonă a devenit mai volatilă, iar Statele Unite aveau flota a 5-a în Mediterana, dar și-au redus prezența la 5 nave, 4 cu baza în Spania și una de comandă cu baza în Italia. Totul indică volatilitate și instabilitate dacă situația nu va reveni la ce a fost. Este în interesul Occidentului, este în interesul protejării flancului sudic al NATO și în interesul prevenirii unei instabilități și mai mari în Mediterana de Est.
Seth Cropsey, directorul Centrului pentru Studii prin Forțele Navale Americane de la Institutul Hudson, despre oportunitățile și riscurile pe care le aduc descoperirile rezervelor de hidrocarburi din estul Mediteranei. Reprezentanții adunării populare de la Comrat, Parlamentul local al Găgăuziei, regiune autonomă din Republica Moldova, cer alocarea unui număr de 5 locuri cu statut permanent în legislativul de la Chișinău. Solicitarea a fost făcută astăzi la prima ședință a grupului de lucru pentru examinarea problemelor care țin de aplicarea prevederilor constituționale referitoare la statutul autonom al Găgăuziei. Mandatele ar urma să fie atribuite suplimentar celor obținute pe listele de partid. Grupul de lucru a fost creat în urma disensiunilor dintre Chișinău și Comrat, declanșate prin organizarea a două referendumuri declarate ilegale de către justiție și care au avut loc pe 2 februarie în Găgăuzia. Cu acel prilej, populația din regiune s-a pronunțat în favoarea dreptului la autodeterminare și aderării Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Mircea Dascaliuc relatează.
Președintele adunării populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, a declarat că cele 5 locuri vor oferi siguranța reprezentării populației găgăuze în Parlamentul de la Chișinău. Solicitarea deputaților găgăuze a fost primită cu rezervă de către cei care reprezintă actuala coaliție de guvernare și care au îndemnat la calm. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, a evitat să comenteze această solicitare și a precizat:
împotriva faptului că avem un an electoral, vom avea alegeri parlamentare la sfârșitul acestui an în întreaga țară, povestea faptului că și în autonomie vor avea loc alegerile Bașcanului, dar totuși scopul acestui grup de lucru este ca, într-o manieră foarte constructivă, calmă, depolitizată, un lucru foarte important, într-adevăr la nivel de expert să se concentreze anume pe subiectele care sunt prevăzute în mandatul acestui grup.
Liberal-democrații susțin că discuțiile pe marginea acestui subiect sunt pripite și au dat asigurări că prevederile esențiale din legea privind statutul special al Găgăuziei vor fi reflectate în viitoarea Constituție. Pentru alegerile care urmează, nu este posibil să introducem astfel de modificări, pentru că și Comisia de la Veneția ne-a recomandat să nu ne implicăm în schimbarea legislației, a declarat la rândul său democratul Dumitru Diacov, care a adăugat că pentru solicitări părții găgăuze se va căuta o formulă de compromis. Reamintim că instituirea unei cote părți de 5 persoane în Parlamentul de la Chișinău pentru aleșii din autonomia găgăuze a fost aprobată cu unanimitate săptămâna trecută în adunarea populară de la Comrat, care a adoptat și un proiect de lege care prevede crearea pe teritoriul autonomiei a propriului sistem judecătoresc. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzierii, aceasta este denumirea oficială a Găgăuziei, are o populație de circa 150.000 de persoane, aproximativ 4% din populația Republicii Moldova, fără regiunea transnistreană, din care peste 80% sunt găgăuzi, o populație ortodoxă de origine turcă. La începutul anilor 90, în regiune a existat o mișcare separatistă care, la un moment dat, și-a anunțat independența, independență care însă nu a fost recunoscută. Din anul 1994, prin lege, Găgăuzia are statut autonom, are propriul guvern, comitetul executiv și propriul parlament, adunarea populară. Este condusă de un bașcan, un guvernator, care este șeful puterii executive. În autonomie se vorbesc în special limbile rusă și găgăuză.
A transmis Mircea Dascaliuc. Părintele arhimandrit Timotei a Ioanei este noul superior al așezămintelor românești de la locurile sfinte, Ierusalim, Ierihon și Iordan. El îl înlocuiește pe înalt preacuviosul părinte Ipopsifiu Ieronim Crețu, care și-a încheiat activitatea de reprezentare a Patriarhiei Române după 20 de ani. Corespondentul nostru Dragoș Ciocălan a stat de vorbă cu acesta din urmă.
Două decenii de când vă aflați la locurile sfinte. Este mult? Este puțin?
Este o întrebare emoționantă. Când privim în urmă și constatăm că au trecut 20 de ani din viața personală în activitate de reprezentare a Patriarhiei Române la locurile sfinte. Consider că acești 20 de ani au fost ani de mare binecuvântare și ani în care am trăit în primul rând cu românii care au fost prezenți în Țara Sfântă, în timpul noilor realități din țara noastră, am petrecut momentele poate cele mai frumoase pentru reprezentarea românească și pentru așezămintele românești. Dacă ne raportăm la istorie, o perioadă de 20 de ani de activitate aici este într-adevăr o perioadă lungă, având în vedere că unul dintre înaintașii noștri, arhiepiscopul Victorin Ursache, a stat 16 ani. Au mai fost și alte activități de durată mai mare, dar aceasta a fost cea mai mare până la actuala misiune pe care Dumnezeu și Patriarhia Română mi-au încredințat-o. Alminteri, dincolo de ceea ce s-a lucrat în păstrarea aproape a credincioșilor ortodoxi români de biserică, pe de o parte și enoriașii noștri care sunt membri creștini în familii mixte aici în Țara Sfântă, dar ținerea aproape și a celor care au lucrat aici până în 2004 și actualmente într-un număr foarte redus, dar în același timp misiunea și activitatea printre pelerinii care odinioară erau un număr mai redus, dar acum după ce România s-a apropiat de locul de unde aparține, de Europa, toate facilitățile nou stabilite între România și Israel și invers, facilitează în mod decisiv pelerinajul românilor la locurile sfinte, ceea ce este un lucru îmbucurător. Aici se întâlnesc români din țară, se întâlnesc români din diaspora. Deci 20 de ani de activitate frumoasă, dincolo de toate momentele oficiale la care am fost parte ca reprezentant al Patriarhiei Române, recunoscut aici de autoritățile israeliene. Rămân și alte semne concrete, pe lângă lucrările din Ierusalim, ceea ce s-a realizat în orașul biblic Ierihon, așezământul pentru pelerinaj organizat, care, după cum știți, s-a făcut cu destule sacrificii și cu destule greutăți, dar acum avem bucuria că este și edificat material, este și integrat din punct de vedere bisericesc, a fost recunoscut și de autoritățile de care depinde zona, dar așezământul nostru rămâne destinație specială administrată de Patriarhia Română și de Biroul de Pelerinaj al Patriarhiei Române.
Ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Reprezentanța Comisiei Europene la București a îndemnat astăzi pe români să renunțe la comportamentul specific preaderării și să se implice mai mult în construirea unor proiecte de țară. Aprecierile au fost făcute la o conferință în capitală, conferința organizată în cadrul unei serii de evenimente programate mai multe orașe pentru promovarea cât mai largă a ideii că se pot dezvolta proiecte de succes cu bani europeni. Iulian Olescu relatează.
Reprezentanța Comisiei Europene în România și-a propus să stimuleze prin intermediul acestei reuniuni dezbaterea națională pe marginea creionării unor proiecte de țară esențiale pentru dezvoltare. Șeful reprezentanței, Angela Filote, spune că România ar trebui să fie mult mai implicați în demersurile ce vizează viitorul țării și să renunțe la atitudinea de tip preaderare.
Impresia pe care o am este că în România încă mulți oameni sunt în perioada de preaderare, adică presiunea care vine uneori către Comisia Europeană de a interveni, de a face ordine, de a da legi, de a pedepsi, denotă faptul că încă nu și-a asumat toată lumea statutul de, pe de o parte, cetățean european la nivelul individului și de stat membru la nivelul statului.
Și grupurile de lucru formate din reprezentanții societății civile au concluzionat că în mijlocul oricărui demers de formularea unui proiect de țară ar trebui să stea participarea și un sistem de educație flexibil axat pe dezvoltarea spiritului civic, a responsabilității și creativității și care să fie adaptat la cerințele actuale ale societății și economiei. Președintele Consiliului Tineretului din România, Veronica Ștefan.
Participarea, da, la momentele electorale, dar participarea politică, participarea civilă la societate, în toate dimensiunile ei, nu doar odată la 5 ani, nu doar odată la 4 ani. Dialogul cu autoritățile, transparența decizională, democrația, sunt lucruri care nu se întâmplă într-o zi, care ne afectează pe toți, în toate domeniile vieții noastre, că vorbim de sănătate, că vorbim de agricultură, toate aceste lucruri se creează, este o mentalitate pe care ne dorim pentru noi, ca și cetățeni și pentru generațiile următoare. O a doua prioritate, angajabilitatea. Ea începe din educație, din egalitatea de șanse în educație, calitatea educației, modul în care se face tranziția de la școală la viața activă.
În opinia participanților la întâlnirea de astăzi, sistemul educațional ar trebui să beneficieze și de o finanțare adecvată pentru crearea infrastructurii necesare. Alte domenii ce ar putea contribui la o dezvoltare pe termen lung a României sunt cercetarea, dezvoltarea, sprijinirea inițiativei private, îmbunătățirea infrastructurii de transport și valorificarea avantajelor comparative oferite de agricultură și turism. Secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Gabriel Onaca, a precizat că multe dintre aceste aspecte sunt cuprinse în strategia de utilizare a banilor europeni pentru perioada 2014-2020, care se axează pe necesitățile economiei și pe eficiența și relevanța investițiilor ce vor fi realizate.
Parte din aceste discuții referitor la educație, tineri, formare continuă, formare profesională s-au concretizat deja în acordul de parteneriat și mă bucur să spun că o mare parte din subiectele care au fost tratate de dumneavoastră aici se regăsesc sub o formă sau alta în prioritățile strategice pe care le-a fixat România pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020. Problema este lipsa încrederii, pe de o parte, a actorilor sociali în propriile lor forțe de a schimba societatea și, pe de altă parte, lipsa de încredere între societate și politic din ziua de azi. Asta dincolo de obiectivele specifice.
Gabriel Onaca a mai spus că își dorește redobândirea acestei încrederi în forțele proprii și în instituțiile statului și a adăugat că va prezenta executivului toate ideile rezultate din dezbaterile de astăzi pentru a fi luate în calcul în viitoarele strategii pentru dezvoltarea României.
Iulian Olescu. La Strasburg se desfășoară ultima sesiune plenară a Parlamentului European în componența actuală. Transmite Ceraselă Rădurescu.
În timpul crizei economice, multe pierderi ale băncilor au fost transferate către contribuabili. Eurodeputații au susținut că atunci când o bancă are probleme, deciziile trebuie luate pe baza unor argumente solide din punct de vedere tehnic. Unele state membre, pe de altă parte, doreau acum ceva timp să confere miniștrilor de finanțe un rol cheie în a decide cum să abordeze cazuri specifice aflate sub incidența mecanismului unic de decizie. Compromisul la care s-a ajuns limitează influența acestora din urmă și presiunea politică, permițând mai multă echitate, acțiuni mai rapide și costuri mai reduse pentru a rezolva problemele băncilor. Parlamentul European a adoptat astăzi cu o largă majoritate cele trei texte legislative ce completează de altfel Uniunea Bancară, pachet de reglementări ce vizează ca pierderile provocate de falimentele băncilor din zona euro să nu mai fie suportate de către contribuabilii europeni. Raportorul Gunnar Hökmark a prevăzut în propunerea sa crearea unui proces foarte strict pentru orice posibilă utilizare a banilor publici.
Until now there has been no common rules for how to handle the failure of a bank.
Până acum nu am avut reguli comune prin care să putem administra falimentul unei bănci, nici la nivel european, dar nici la nivelul statelor membre. Această nouă legislație prevede ceea ce trebuie făcut atunci când o bancă intră în faliment. Am prevăzut să existe un efect minim asupra contribuabililor și asupra stabilității financiare. Legea stabilește că primii care vor plăti pentru faliment vor fi acționarii și creditorii. De asemenea, ea precizează responsabilitatea diferitelor autorități la nivel național. În viitor, nimeni nu trebuie să mai ia în calcul că băncile vor fi ajutate dacă au probleme de către contribuabili. Comisarul pentru Piața Unică, Michel Barnier, prezent în timpul dezbaterii Parlamentului, a amintit că începând din 2008, când criza economică și financiară a lovit sistemul bancar, a fost necesară găsirea unei soluții pentru a preveni pe viitor astfel de situații dramatice în care contribuabilii au plătit falimentul unor bănci.
Cet acord pour la gestion des crises bancaires dans l'ensemble de l'Union européenne.
Acest acord privind gestionarea crizelor bancare valabil în toată Uniunea Europeană se bazează pe prevenție, pregătire și gestionare, precum și pe finanțarea falimentelor bancare, fără să-l punem mereu să plătească pe contribuabil, așa cum am văzut că s-a întâmplat în trecut, adică să plătească el erorile sau slăbiciunile sistemului. Cele două legi privind deciziile bancare vor mai cere băncilor să finanțeze fonduri de rezervă pentru a acoperi pierderile. Statele din Uniunea Bancară, toate statele din zona euro și cele care vor opta să li se alăture, vor împărți un fond comun finanțat de bănci, cu rezoluție unică în valoare de 55 de miliarde de euro. Statele din afara Uniunii Bancare vor fi obligate să creeze propriul lor fond finanțat de către bănci, 1% din valoarea depozitelor acoperite în răstimp de 10 ani. În ultima lor sesiune plenară, până la alegerile europene, eurodeputații au votat astăzi și pentru ca orice rezident legal în Uniunea Europeană să aibă dreptul de a deschide un cont la vedere pentru plăți, fără ca acest drept să-i fie îngrădit pe motive de naționalitate sau loc de rezidență.
A transmis Ceraselă Rădulescu. Agenda globală la final, ediție realizată de Iana Ioniță, Pavel Ionescu, Eugen Coroian. Nicu Popescu este producător. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție.